اگر چی حکومتی ترکیه جخ دکات ولوی کنترولی تواوی روشکی کردوا بلام اماجکان وها نشان دادن هشتاج ناجیگیری چی زور لولاتک دا هیا لدم یک دا شالاوکانی دزگیر کردن بردوامن. دا صلات داران لانکر دلن ام هولا بو کودتا شکستی ناو و زیاتر لحوت زارو پینصد کس دزگیر کراون وک یلدرم بنالی سرگوزیری ترکیه رای گاندوا. الیسا مارکوس پسپوری کاروباری ترکیه دلیه سرنگرتنی کودتاکو ام حلمتانی دزگیر کردن جخت کردنون لوی ترکیه لروشه چی مترسی دار دایا.
Certainly it's incredibly serious. The fact is that after a period of time where it seemed that President Erdogan had very good relations with the
Alisa Marcos dalet badlnia yewa bashwaye chi barchaw roshaka la matrsiye chi rjdaya batabati lo rwangaye we amkudataya bash aw paywandi bashani Recep Tayyip Erdogan saru chi turchadian legal damazrawi lashkrida harwa aw control kidna tawawi Erdogan haybo basat tawawi wlata kada katek lamni wandada rubari kudata dabitawa batabatish ke general dostakani saru chi turchati ayda bashdar daban wagda استاش که حلمتکانی دزگیر کردن دستیان پیا کردوا همویان نیشانن بمترسی رجدکانی نو ترکیه. زورگ لچاودیر لو بروایه دن شکستی ام هولی کودتای درفتی چی زیرینو درفتی چی میجویی داوا بسرو چی ترکیه با کنترول کردنو لپراویزنانی نیارکانی. الیسا مارکوس هورایه.
Clearly this is a time now where the president has a few choices to make. Is he going to use this to consolidate his power, or will he use this to try to reach out to other groups? And
دلت برونی و آشکرایی امر روش درفتی بو اردوغان رخسان دو دشیخات بردم چن بجاره کوا وقت بکارهنانی ام درفت بو توک مکدنی دا صلات کانی خوی یان بکارهنانی تابگات لعنکانی ترو هاو بشی و هاو پیمانتی نوی پیگ بینه بو استاج او تا ارکسره چکی خوی کردو بگران بدوی همو اوانی پشتیوانیان لکودتا کردو تا استاج جمعریشی زوری خلق لترچی دزگیر کراون. بلام ناوکانیان اشکرا نکرانو امش اماجه چی تره که اردوغان درفتکان دا قوزیت و بسر کت کردنی نیارکانی لدم یک دا لجر فشاری چی قرز دایا. پیدشی هر ام فشارانه جواهان کردی بیر رجب تایب اردوغان بکویت حولدان با سپندنی سزای مردنو جبجه کردنی سزاکش.
If we have difficulty implementing the death penalty and having that accepted internationally,
الیسا مارکوس دلیه پیده چه جبه جکدنی سزای مردن لترکیه دا وگ اردوغان داوای دکار روبروی سختی ببیتوا بتایبتیش لسر استی نونتوایی که بلای و جی قایل بون نیا. تناند اگریج لهر باریک دا به امر او بر یارج لترکیه دا بکیویت باری جبه جکدنوا اوان ناتوانه هیچ شیبکا لگل اوشتانی ترکیه بتاوانیان دزانیتو بر لبر یارک کراون چون که اما پیچوانی یاسا و رسا نونتوایی کانن. هلا چن کاجمیری سرتایی هولی کودتاکوا انکره براستو خو بوبی یان بنا راستو خو باسی لولاته گرتوکانی امریکا کردوا.
Well, the idea that the U.S. was behind a coup in Turkey is obviously ridiculous. There's clearly
الیسا مارکوس دلی بیروکی اوی ولاته گرتوکانی امریکا لپشت ام هولی کودتای ویا شتیچی به معناو جی پیکنینه زوریش ببنچینه یا هنده اوش که چه جوره کاریگریه چی دبیل سه پیوندیکانی نیوان انکر واشنطن او دبیت بلم هیچ گرانکاریه چی گرنگ رویان نداوا بنکی هزی آسمانی انجرلیک بر دوامل اپراسیونکانی خوی بالسخانکان لهر دولات کراون هر بوی لدوانی لو جوره کارو رفتاری چی نگونجاوا برونی و اشکلائیش لدوانی ندرستن. ترکیه جخ دکاتو لوی دبیت امریکا فتح الله گولن را دستی انکر بکاتو. در صلاح دارانی ترکیه برز گولن با کسی سرچی ام هوری کودتای دزانن. فتح الله گولن 8-5 سال لستانی پنسلوانیا نشتجیو بر لوی رجب تایب اردوغان لسالی 2002 دا پستی سرگ وزیری ور بگریه ام کسایتی عینی ترکیه هاتو تا امریکا.
He definitely wants Gulen, and he's wanted Gulen for a long time. It's unlikely that the United States would deport Gulen. He's here legally.
دلی بگمان گولنی دوی تو زور دمی چیشه گولنی دوی پیناچه ولاته گرتوکانی امریکا گولن را دست بکاتەوە چونکە هیچ سەلماندنێک لە ئارادا نییە کە فتح الله گولان لە پشت ئەو هەوڵی کودەتایەوە بێت و وەک ئەلیسا مارکۆس دەڵێ لەوانەیە ئەم مشتوم ڕەژماوەیەکی زۆر بخایەنێت. ئەنکەرە دەڵێت ئەگەر ئەمریکا تورکیا بەهاوبەشێکی ستراتیژی دەزانێت لە ناوچەکەدا ئەوا پێویستە فەتح الله گولان ڕادەستی بکاتەوە و جەختیش دەکاتەوە لەوەی داواکردنی بەڵگار لەسەر تێوەگلانی گولان وەک ئەنکەرە دەڵێ دۆستایەتی تورکیا و ئەمریکا دەخاتە ژێر پرسیارەوە. وەک ئەم پسپۆڕەی کاروباری تورکیا دەڵێ هێشتا زووە باس لە ئەگەر و نەگەرەکانی کاریگەری ئەم ڕەوشە بۆ ئایندەی سیاسی کورد بکرێت لە تورکیادا، بەڵام دەشڵێت لەوانەیە سوودیشی هەبێ بۆ کوردی وڵاتەکە.
There's a certain instability in the military right now. Clearly, when you have so many generals and senior level officials being detained.
ئەلیسا مارکۆس دەڵێت ناجێگیریەکی تەواو لە ناو لەشکردا هەیە، بەتایبەتیش کە ژمارەیەکی بەرچاوی ژەنەراڵە سەرەکیەکان و گەورە کاربەدەستانی لەشکری دەبینی دەستگیر کراون. ئەمەش دەبێت تەمایی تێکچوونی ئۆپەراسیۆنە بەرنامە بۆ ڕێژکراوەکانی لەشکر و یەکەم پرسیاریش کە دێتە بەردەستەوەیە ئایا ئاستی سەرنج و سەنگیەکانی لەشکری تورکیا چەند دەبن لە شەڕی دژی پارتی کرێکارانی کوردستان واتە پەکەکە؟ ئایا لەشکر ئەو توانایی دەبێت بەڕێکخراوەیی ئەم ئۆپەراسیۆنانە بکا؟ ئیتر وەک ئەلیسا مارکۆس دەڵێت کورد لە باکووری کوردستاندا دەکەونە بەردەم ژمارەیە پرسیارەوە، بەتایبەتیش چۆن لەگەڵ دۆسیەکەیاندا سەروسەودا بکەن و دەشڵێت تا ئێستا هەدەپە کە نوێنەرایەتی کورد دەکات لە باکووردا بەباشی مامەڵەی لەگەڵ دۆسێی ئەم هەوڵی کودەتایەدا کردووە.